SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. SBS Mongolia 7 хоног бүр ковидтой холбоотой шинэ мэдээллийг багцлан хүргэдэг. Энэ 7 хоногийн мэдээллийг хүлээн авна уу. New South Wales мужид Delta болон Omicron хувилбаруудын холимог төрөл болох Delta Crohn-ийн анхны тохиолдол. Delta Crohn-ийн анхны тохиолдол энэ баасан гарагт бүртгэгдэж нийт 3 хүнээс илэрчээ. Мөн Omicron-ийн бусад төрлүүдийн холимог болох тохиолдолч 4 удаа гарсан байна. Хүний ханиалгах дуу ашиглан COVID-19-ийн халдвар байгаа эсгийг илэрхийлэх гар утасны аппликейшнийг боловсруулж байна. Үүнийг Queensland-ийн их сургууль болон Австралийн хөрөнгөний биржид бүртгэлтэй Race App компани хамтран боловсруулж байгаа юм байна. Америкийн нэгдсэн улс болон Энэтхэгт 741 өвчтөнд хийсэн туршилтаар халдвар авсан хүмүүсийн 92% нь COVID-ийн зөв илрүүлсэн байна. Энэ нь RAT онцлогийн үр дүнгээс давсан үзүүлэлт юм байна. Виктория мужид цар тахлын тухай хуйлаа дахин 3 сараар сунгахаруулжээ. Оршин суугчдад өндөр эрсдэл байсаар байгаа бөгөөд халдвар дамжих эмнэлэг тэмдэг явдлыг бууруулахын тулд нийгмийн эрүүл мэнд болон бусад хамгаалалтын арга хэмжээг үргэлжлүүлэн авах шаардлагатай байна гэж үтсэн учраас энхүү сунгаж байгаагаа мужийн засгийн газар тайлбарласан. За гэхдээ иргэд энэ цар тахлын тухаглалыг Викториагийн засгийн газарт илүү их мэдл өгч байна гэж эсэргүүцэн тэмцэж байсан билээ. South Australia мужид халдварын тоо нэмэгдсээр өнгөрсөн 5 гарагт 5784 тохиолдол гарсан нь хамгийн олон тохиолдолтой өдөр болон бүртгэгджээ. Гэхдээ сайн мэдээ гэвэл судалгааны явцад энэ өндөр үзүүлэлт нь 8000 орчим гарах магадлалтай гэж үзэж байсан ч өдөр 5000 орчим байгаа нь сайн юм а гэж мужийн эрүүл мэндийн газраас мэдэгджээ. Одоогоор мужийн вакцин хийж байгаа эмчилгүүдийг уртсгасан цагаар ажилуулж аль болох олон хүнийг хамруулахыг хичээж байна. New South Wales мужийн эрүүл мэндийн сайд Brad Hazard COVID-19 шинжилгээний эерэг гарчээ. Тэрээр вакцин бүрэн хамрагдсан бөгөөд ажлын уулзалтанд виртуалаар оролцохоор төлөвлөж байна. Виктория мужийн сурагчдад RAT онцлогийг эрэх улирлч үржлүүлэн олохоор боллоо. Мужийн засгийн газраас 16 сая онцлогийг сургуулиудад тарааж багш сурагчдад ямарч байсан эрэх улирлын эхний 4-7 хоногт хэрэглэх нөөцтэй болжээ. Австралийн ерөнхий сайд Скотт Моррисон халдварын ойрын хавьтал болсон хүмүүсийг тусгаарлах ёстой дүрмээ сулруулахыг мужийн сайд нарт уриалжээ. Хэдийгээр өвлийн улирал тохиолдлууд нэмэгдэж болдошгүй гэж анхааруулсан ч тэрээр ийхүү уриалга гаргасан байна. Австралийн эрүүл мэндийн салбарын дэлхийд даяарх COVID-19-ийн цар тахлын нөхцөл байдал COVID-19-ийн шинэ хувилбар болох XE гарч ирж байгааг анхааралтай ажиглаж байна. Шинэ хувилбар нь Омикроны анхны омог болох BA1 болон BA2-ийн хооронд хөндлөн хувилбар гэж үзэж байна. XE нь анх 3-р сарын дундуур Их Британд илэрсэн. Судлаачид энэ шинэ хувилбар нь сүүлийн хувилбараас 10 хувиар илүү хурдан халдварлах боломжтой гэж үзэж байгаа. Бөгөөд илүү их судалгаа хийх шаардлагатай байна гэж үзжээ. Northern Territory-д зарим хязгаарлалтаа зөөрлөөллөө. За тухайлбал оршин суугчид бар, паб, шөнийн цэнгээний газар, ресторан, казино болон кино театрт ороход вакцины нотлох баримтаа үзүүлэх шаардлагагүй. Австралийн тархвар судлаачид COVID-19-ийн тохиолдлын бодит тоо нь одоо мэдээлж байгаагаас хамаагүй өндөр байж болзошгүй гэж үзэж байна. Учир нь шинж тэмдэггүй байгаа хүмүүс, PCR болон RAT-ийн шинжилгээ өгдөггүй хүмүүс зэрэг нь үүнд нөлөөлж байгаа юм байна. Төв Австрали мужид гаднаас ирж байгаа иргэдэд тавих шаардлага зөөлрүүлсэн байна. Тэд вакцин хийлгэсэн олон улсын зорчигчдод энд ирэхээс өмнө 13-7 хоногийн өмнө коронавирусын халдвар авч байсан бол Төв Австрали мужид ирснээс 24 цагийн дотор заавал шинжилгээ өгөх шаардлагатай байсныг бойлуулжээ. Эрүүл мэндийн сайд Грег Хант эрхэн үүссэн австралчуудыг вакцины 4-р тунгаа хийлгэхийг уриаллаа. Түүний хэлж байгаагаар улирлын томооныхаа вакцины 2-р тунтай хамт нь хослуулж хийлгэж болох гинэ. Queensland-ийн иргэдийг Queensland-ийн COVID-ийн аюулгүй байдал үр дүнгийн тухай судалгаанд оролцохыг уриалжээ. Энэ судалгаанд Queensland дэх халдварын нөхцөл байдал болон вакцины богино болон дунд урт хугацааны нөлөөллийг ойлгох зорилготой юм байна. South Australia-д гэр бүлийн хин нэг нь COVID-19-ийн шинжилгээний эрэг гарсан бол 7 хоног өөрийгөө тусгаарлах ёстой. Хэрэв COVID-19-ийн шинж тэмдэг илрээгүй бол 6 дахь өдөр нь PCR-ийн шинжилгээ хийн, 1, 2, 3, 5, 7 дахь өдөр нь RAT-аар өөрөө хийх ёстой юм а. New South Wales мужийн засгийн газар COVID-19 халдвараас ангижрах төлөвлөгөөнийхөө хүрээнд олон нийтийн сайн сайхан байдал чиглэсэн арга хэмжээ санаачлахад зориулсан 5 сая долларын буцалтгүй тусламж үзүүлэхээр болжээ. Виктория Мужийн ерөнхий сайд Даниэл Эндрюс энэ 7 хоногт тусгаарлагдах хугацаанд дуусны дараа ажилтаа эргэн орлоо. Тэрээр өнгөрсөн 3-р сарын 28-нд COVID-19 халдвар авсан шинжилгээгээр батлагдсан юм а. Энэхүү өнгөрч байгаа 7 хоногийн COVID-19-тэй холбоотой мэдээллийг та бүхэн томилон хүргэлээ. Ирэх 7 хоногт уулзлаа. Түр баяртай.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.